Waqt li l-elezzjoni federali fl-Awstralja qed toqrob, il-votanti jgħidu li għadhom ma semgħux biżejjed dwar il-kwistjonijiet ewlenin bħalma huma s-saħħa u l-edukazzjoni f'din il-kampanja elettorali. Daw il-veduti joħorġu minn sħarriġ esklusiv tal-SBS Essential Media li jindikaw ukoll li l-biċċa l-bira tal-opinjonijiet tan-nies ma jinbidlux lil min se jivvutaw minn dubdiet il-kampanja elettorali. Edward Hogan, student tal-ekonomija fl-Università ta' Queensland, għandu interess speċjali fil-politika tal-gvern federali. Imma iżda żuħ ta' 21 sena jgħid li jrid jisma' aktar dwar l-affordabilità tad-djar qabel jivvuta għal darb'oħra fit-2 ta' Lulju.
As a student, I look at the housing market and I don't have much hope coming out of university, getting a job and then one day owning a home because it is so inflated at the moment. I also think that's something that's hurting lower socioeconomic Australians a lot.
Hogan mhux waħdu f'dak li jrid jisma aktar x'għandhom x'joffru l-partiti politiċi f'din l-elezzjoni. Stħarriġ esklusiv ikkommissjonat mill-Essential Media sab li l-biċċa l-kbira tal-votanti jridu jisimgħu aktar dwar diversi kwistjonijiet u x'għandha x'toffri l-politika. 7% tal-votanti li rispondew għall-istħarriġ qalu li jridu aktar informazzjoni dwar is-saħħa u s-sistema tal-Medicare. Il-ħolqien tax-xogħol jibqgħu wkoll kwistjoni importanti bi 62% tal-votanti jridu jkunu jafu aktar u kważi 60% qalu li jridu jkunu jafu aktar dwar il-fondi tal-edukazzjoni. Taw Chen se jivvota fis-siġġu marġinali ta' Greenwell fil-Majstral ta' Sydney. Huwa jgħid li qabel ivvota kemm għall-liberali u anke għall-laburisti imma jgħid li s'issa ħadd minnhom ma jikkonvinċih f'din il-kampanja elettorali.
Either like a liberal or a labor, lack of technology. That's what I'm worried about for the young future, young generation's future.
Il-biċċa l-kbira tal-votanti li ħadu sehem fl-istħarriġ qalu li mhumiex konvinti li jbidlu l-vot tagħhom minn dubdiet il-kampanja tal-elezzjoni. Elaine Dunwoody li taħdem fil-qasam tat-teknoloġija se tivvota għall-ewwel darba f'Melbourne wara li saret ċittadina Awstraljana s-sena l-oħra. Dunwoody ġiet l-Awstralja minn New Zealand fis-sena 2004 imma twildet Hong Kong. Hija tgħid li s-sostenibilità hija ta' tħassib kbir għall-familja żagħżugħa tagħha u għalhekk se tivvota għall-ħodor jew il-Laburisti.
Either Labour or Green at this stage, I'm not sure who exactly I will vote for in the end, but this is what I'm leaning towards. I think they do a better job.
Inti biddilt l-opinjoni tiegħek li min se tivvota minn dubdiet il-kampanja elettorali. Hemm kwistjonijiet kif smajtu f'dan il-feature bħal huma is-saħħa, l-ogħli tad-djar, l-edukazzjoni, il-Medicare, il-ħolqien tax-xogħol li tixtieq tkun informat aktar dwarhom f'din il-kampanja elettorali qabel tivvota. Għaliex ma tmurx fuq il-Facebook tagħna tal-SBS u tħalli l-kummenti tiegħek hemmhekk u tgħidilna kif taħsibha dwar dak li smajt s'issa fejn jolqot lilek fil-kampanja elettorali. Mur fuq il-Facebook tagħna tal-SBS.